Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju stënderuar mirë mbrëma, ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të mbrëmjes veçojmë. Përfunduan sot seancat dëgjimore mbi shpallin e pavarësisë së Kosovës. Sonte në mesnat në Kosovë fillon heshtja zgjedhore para balotajit të së djelës. Kryeministri Gruevski thot se Macedonia nuk do të heqë dorë nga identiteti saj. Bashkimi Evropian ofron mbi 7 miliard euro për luftimin e ngrohjes globale. Për këto dhe për mbajtje tjera më holësish në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë sot kanë përfunduar seancat dëgjimore lidhur me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Vietnami dhe Venezuela kanë qenë dy vendet e fundit që kanë paraqitur qendrimet e tyre, të cilat kanë qenë në favor të Serbisë. Nga Haga raporton i dërguar i ynë special atje me Lazim Koci.
Venezuela dhe Vietnami janë deklaruar në favor të qendrimeve të Serbisë para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe me deklarimin e tyre përfunduan seancat dëgjimore në Hagë. Venezuela dhe Vietnami kanë përsëritur tezat se Kosova ka shkelur rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit dhe rrjedhimisht edhe suverenitetin dhe integritetin territorial të Serbisë. Venezuela dhe Vietnami kanë pohuar se drejta për vendosje mund të zbatohet vetëm në rastet e kolonive, ndërsa Kosova nuk e ka akte të drejtë. Përfaqësuesi i Venezuelës ka theksuar se shqiptarët e Kosovës i kanë gëzuar të gjitha të drejtat në kuadrët të Serbisë. Në mbyllje, tre gjykatës kanë ftuar pjesëmarrësit që në formë të shkruar dhe deri në 22 dhjetor të shpjegojnë disa aspekte që janë dëgjuar gjatë 10 ditëve të kaluara. Kryetari i gjykatës mbylli punimet me pohimin se GND-ja më vonë do të jap mendimin këshillëdhënës për rastin e Kosovës. Duke rumbullaksuar debatin 10 ditor, ministri i jashtëm i Kosovës, Skënder Hyseni, për Radion Evropa e Lirë, ka deklaruar se dëshmit në Hagë kanë konfirmuar argumentet e Kosovës për legitimitetin e vendimit për shpallin e pavarësisë si artikulim i vullnetit të popullit për vetëvendosje. Ajo që dëgjuam prej fillimit të procesit ishte rikonfirmimi i argumenteve të Kosovës në favor të pavarësisë. Shumica e asaj që u tha ishte, do të thoja, rikonfirmimi i vullnetit të popullit të Kosovës për të shpallur pavarësinë e vet, ka thënë Skënder Hyseni. Zëvend shefi i delegacionit të Serbisë, Saša Obradović, ka deklaruar se është i kënaqur me debatin dhe ka shtuar se kur në historinë e GND-së mendimet nuk kanë qenë kaq të ndara.
Naš pravni tim je zadovoljan razvojem događaja na ovoj usmenoj raspravi. Učinili smo sve što smo mogli. Očekujemo da savjetodavno mišljenje međunarodnog suda.
Ekipi ynë juridik është i kënaqur me zhvillimin e ngjarjeve në këtë diskutim. Kemi bërë gjithë që ishte e mundur. Presim që mendimi këshillënës i GND-së të jepet në gjysmën e parë të vitit 2010, ka thënë Obradović. Ndryshe 15 gjykatësit e GND-së, prej cilëve 8 janë nga vendet që kanë njohur pavarësinë e Kosovës dhe 7 nga ato që këtë nuk i kanë bërë, gjatë 10 ditëve të kaluara kanë dëgjuar argumentet e Kosovës, Serbisë dhe 27 vendeve tjera. Legitimitetin dhe ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës i kanë mbështetur Shqipëria, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania, Britania e Madhe, Franca, Arabia Saudite, Austria, Bullgaria, Kroacia, Danimarka, Holanda, Norvegjia, Finlanda dhe Jordania. Në mbrojtje të qëndrimit të Serbisë kanë dalë Rusia, Kina, Spanja, Brazilia, Argentina, Azerbejxhani, Bielorusia, Bolivia, Rumania, Çipro, Venezuela dhe Vietnami. Burundi ka qenë i balancuar, ndonse nuk ka kontestuar pavarësinë e Kosovës. Pra 14 vende kanë qenë në anën e Kosovës, ndërsa 12 në anën e Serbisë. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë nuk e ka të përcaktuar asnjë afat deri kur duhet të deklarohet, por supozohet se do të thotë fjalën e vet në pranverë të vitit të ardhshëm. Një nga mundësitë është që GND-ja fare të mos deklarohet rreth rastit të Kosovës. Nga Haga për Radio Evropa e Lirë, me Lazim Koçi.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Podgoritë. Mali i Zi nuk do të vendosë marrëdhënie diplomatike me Kosovën përderisa po zgjat debatin e gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, përkatësisht derisa kjo gjykatë të marrë vendim. Ky është mendimi im, megjithse nuk është qendrimi zyrtar i Podgoricës, ka thënë nën kryetari i qeverisë malazeze Svetozar Marović për gazetën Danas të Beogradit. Ai ka shtuar se nuk sheh arsye për të shpejtuar. Vetëm një javë më parë Marović deklaroi ndryshe kur paralajmëroi vendosjen e marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Podgoricës dhe Prishtinës. Zagreb, sekretari amerikane e shtetit Hillary Clinton e ka përsëritur mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për antarësimin e Kroacisë në Bashkimin Evropian. Clinton ka theksuar se Washingtoni nuk ka ndikim të drejtpërdrejtë në integrimin evropian të Kroacisë, por ka shtuar se Zagrebi ka një rol të rëndësishëm për të luajtur në Ballkan. Këto komente Clinton i ka bërë pas takimit me homologun kroat Gordan Jandroković. Bruxelles. Vendet e Bashkimit Evropian kanë premtuar të japin 7.2 miliard euro për luftimin e ngrohjes globale. Kryeministri Britanik Gordon Brown dhe presidenti francez Nicolas Sarkozy thanë se vendet e tyre do të kontribuojnë një pjesë të rëndësishme të kësaj shume. Fondi synon që në afat të shkurtër të ndihmojë vendet e varfëra, veçanërisht ato afrikane, që të fillojnë të ulin sasitë e dioksidit të karbonit të lëshuar në ajër. Bruxelles. Bashkimi Evropian është i përgatitur për sanksione të reja ndaj Iranit në kuadër të Kombeve të Bashkuara, nëse Teherani nuk pranon bashkëpunim rreth programit bërthamor. Deklarata e udhëheqësve të 27 vendeve anëtare vjen pas përpjekjeve të Francës, Britanisë dhe Shteteve të Bashkuara për sanksione shtesë ndaj Teheranit. Shumë nga qeveritë perëndimore dyshojnë se Irani synon të prodhojë armë bërthamore, por Teherani asnjëherë nuk i ka pranuar akuzat. Islamabad. Zyrtarët e Pakistanit thanë se trupat qeveritare kanë vrarë 20 militantë dhe kanë shkatruar vendstrehime të militantëve në veri perëndim të vendit. Po sot Kombet e Bashkuara thanë se më shumë se 40.000 civil kanë ikur nga zonat e luftimeve që kur armata pakistaneze filloi ofenzivën kundër militantëve në rajonin afër kufirit me Afganistanin. Varshavë. Zyrtarët amerikan dhe polak nënshkruan sot një marrëveshje e cila hap rrugën vendosjes raketave Patriot në Poloni në vitin 2010. Marrëveshja e cila mundëson kornizë legale për bazën raketore në Poloni dhe vendosjen e rreth 100 trupave amerikane është pjesë e planit amerikan për mbrojtje raketore, i cili synon të rritë sigurinë e Evropës qendrore nga kërstimet e mundshme me raketa. Kopenhagë. Policia në Danimarkë ka arrestuar 68 persona gjatë demonstratave me rastin e konferencës së Kombeve të Bashkuara mbi klimën. Grupet aktiviste u bën thirrje për krahasfet e tyre në Kopenhagë që të çrregullojnë punën dhe mbledhjet e 15 korporatave dhe grupeve industriale, të cilat i akuzuan për krim klimatik. Moskë. Bilanci viktimave nga zjarri që fundjavën e kaluar shpërtheu në një klub nate në qytetin Perm shkoi në 142, pasi sot edhe 10 vet ndëruan jetë nga plagët. Ministria e Shëndetësisë tha se 90 persona ndodhen në spital. Lisbon. UEFA tha se qytetet e Ukrainës Kiev, Lvov, Donetsk dhe Kharkiv do të jenë mikpritëse të kampionatit evropian të futbollit 2012. Njoftimin e bëri presidenti Michel Platini, i cili lëvdoi përpjekjet e qeverisë së Ukrainës rreth përgatitjeve për kampionatin, i cili bashkërisht do të organizohet nga Ukraina dhe Polonia. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, sipas të gjitha gjasave, nuk do të marrë një qëndrim të qartë lidhur me pavarësinë e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë Marko Prelec nga grupi ndërkombëtar i krizave. Prelec thekson se Kosova është realitet dhe kjo nuk mund të ndryshojë. Me Marko Prelec ka biseduar korrespondentja jonë në Prishtinë Edona Peci.
Mr. Prelec, the hearings. Zoti Prelec, seanca vetëdijmore në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën po vjen fundi. Kemi parë ndoshta mund të themi disa konfrontime në qendrimet e shteteve të ndryshme. Cili është mendimi juaj për procesin në tërësi?
There haven't really been any surprises.
Në të vërtetë nuk ka pasur shumë befasira. Kjo ka qenë kryesisht një lëvizje politike. Qendrimet e shteteve janë mjaft të njohura. Duhet të rikujtojmë se vetë pyetja është një pyetje e keqe sepse ligji ndërkombëtar në fakt nuk e rregullon çështjen e pavarësisë dhe të secesionit. Pra pyetja drejtuar gjykatës është një pyetje të cilës gjykata nuk mund t'i përgjigjet.
The
There have been voices that
ka pasur zëra se i tërë procesi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë do të mund të ketë një ndikim në procesin e njohjes së Kosovës. A keni parë zvarritje në këtë gjë deri më tani?
Well, I think it certainly will have an impact.
Sigurisht që do të ketë një ndikim. Ka pasur shtete që kanë hezituar sepse nuk kanë një qëndrim të fuqishëm ose sepse i nënshtrohen autoritetit moral të gjykatës. Këto shtete sipas të gjitha gjasave do të presin të vazhdojnë me procesin e njohjes pas dhënies së mendimit këshilldhënës të gjykatës. Ajo që mund të ndodhë është që gjykatësi do të duan të veprojnë jashtë në një direktive të prerë legale në frymën e ligjit ndërkombëtar, që do të thotë se do të dëshirohet të ruhen marrëdhëniet paqësore ndërmjet shteteve. Këtu është e rëndësishme të përmendet që në 2008-ën, kur Kosova e shpalli pavarësinë, nuk kishte asnjë alternativë tjetër paqësore, nuk kishte mënyrë të kthimit të sovranitetit të Serbisë. Atkohë kjo ishte e pashmangshme. Ishte më shumë një miratim i bashkësisë ndërkombëtare që kjo të ndodhë.
A shihni mundësi që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të dhënë me një mendim neutral, që nuk do të ishte as pozitiv dhe as negativ, qoftë për Kosovën apo Serbinë? Çfarë ndikimi do të mund të kishte një mendim i tillë?
Impact could such an opinion have?
I think a neutral opinion.
Një mendim neutral është i pritshëm dhe mendoj se do të ketë ndikimin e njëjtë me mendimin aprovues të deklarimit të pavarësisë së Kosovës. Është fakt që Kosova është këtu, është një realitet. Pra, nëse nuk ka një ndalim për ta njohur atë, atëherë shtetet mund të vazhdojnë dhe do të vazhdojnë për ta njohur atë gradualisht.
And we'll go ahead gradually and recognize it.
Another process,
një proces tjetër që është vlerësuar si një test për institucionet kosovare është procesi zgjedhor, përkatësisht zgjedhjet lokale në Kosovë. A mendoni se Kosova ka kaluar këtë test?
Passed this test?
I think the elections were.
Mendoj se zgjedhjet ishin në përputhje me standardet ndërkombëtare, me disa përjashtime të lokalizuara serioze në disa vende dhe me më shumë probleme të përgjithshme që janë më pak serioze. Disa nga këto janë vetëm tipare të jetës rurale, si për shembull votimi në grupe familjare. Kam përshtypjen se këto zgjedhje ishin kryesisht të lira dhe të drejta. Ishin një avancim krahasuar me zgjedhjet e administruara nga Kombet e Bashkuara dhe në këtë pikpamje një gjë me të cilën mund të krenohet Kosova. Pra po, ishte një test që është kaluar. Natyrisht se duhet të presim raundin e dytë këtë të diel, por jam veçanërisht i inkurajuar nga dalja e madhe e serbëve në Gračanic, në Shtërpc dhe shpresoj që kjo të përsëritet dhe të zgjerohet edhe në raundin e dytë.
Kur flasim për daljen e serbëve në zgjedhje në veri, sidoqoftë që të jetë, serbët kanë bojkotuar këto zgjedhje. Cili është vlerësimi juaj për këtë çështje dhe cila është zgjidhja që duhet të gjendet atje?
Shumë njerëz në veri nuk e shohin as pak jetën e tyre në Kosovë. Duhet të fillojnë procesin e përfshirjes së veriut në jetën në Kosovë dhe ky proces do të jetë i gjatë. Këtu mendoj se EULEX-i duhet të luajë një rol më proaktiv dhe qeveria e Kosovës duhet të rikujtojë se veriu mund të inkorporohet suksesshëm vetëm duke tërhequr serbët që jetojnë atje. Kjo nuk mund të bëhet përmes presionit dhe kërstimeve, por duhet të bëhet duke bërë atraktiv bashkëpunimin me institucionet. Ky duhet të jetë një proces gradual i cili mund të përfshijë disa kompromise të dhimbshme, kundrejt të cilit megjithatë nuk ka ndonjë alternativë më të mirë.
A mendoni se kjo çështje i takon vetëm Kosovës dhe Euleksit apo është çështje edhe për Beogradin?
Absolutely, Belgrade behaves very responsibly in this respect.
Absolutisht, Beogradi po sillet në mënyrë të papërgjegjshme në këtë aspekt. Duhet të ketë një vullnet më të madh nga ana e tij për të punuar jo vetëm me vendimarrësit ndërkombëtar, por edhe me ata kosovar, gjë që mund të bëhet në mënyrë jo formale. Pra nuk duhet të shfrytëzohen të gjitha mundësitë ashtu siç është bërë për të shkaktuar telashe në veri dhe kudo tjetër. Kjo nuk është një garë ndërmjet dy shteteve, kjo është një situatë në të cilën e gjejmë veten të gjithë dhe duhet të kërkojmë rrugën më të mirë për njerëzit që jetojnë në këtë pjesë të botës. Andaj mendoj se Beogradi mund të jetë shumë më tepër ndihmues.
I think Belgrade can be much more helpful.
Intervistën e plot me Marko Prelec e gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Në Kosovë në mesnat fillon heshtja zgjedhore pas fushatës për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale për kryetar në 21 komuna. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thotë se procesi është përgatitur mirë dhe gjithçka është gati për votimet e së dielës. Hull City sjell Ziadin Gashi.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thotë se i ka bërë të gjitha përgatitjet që të dielën më 13 dhjetor në 21 komuna të Kosovës të organizohet raundi i dytë i votimeve për kryetarët e komunave. Sekretari ekzekutiv i sekretariatit të KQZ-s Xhemal Peçani thotë se të gjitha përgatitjet e nevojshme kanë përfunduar dhe se materiali zgjedhor është i sigurt dhe do të shpërndahet të dielën nëpër qendrat e votimit në bashkëpunim me organet e rendit.
Përgatitjet planit operacional sigurisë do të jenë soi sikur si kanë qenë rundën e parë. Ndryshe do të ketë se procesi është më i thjeshtë, rezultatet do të jenë më shpejta. Më ndanotës po sa më shpejt që është mundur pra. Ne kemi obligim ligjor që me certifikuar rezultatet për kryetorët komunë për rundën e dytë dhe rezultatet për asamble komunale, se do të më kujtohet asamblet komunale në janar.
Ndërkohë edhe policia e Kosovës beson se kanë ndërmarrë të gjitha masat në mënyrë që diela të kalojë qetë dhe pa incidente. Granit Fetahov, drejtori i policisë për planifikim dhe zhvillim pranë departamentit të rendit publik, thotë se parashikimet e policisë janë se nuk ka asnjë kërcënim që mund të tregojë ndonjë indikacion për ndonjë zhvillim të papritur të dielën.
Angazhimi policor do të jetë në kapacitete plota, mirëpo veçanërisht sa i përket detyrave policore për balotazh, do të kemi të angazhuar dikon rreth 4000 vetar policor. Policia e Kosovës nuk vlerëson se do të ketë incidente, mirëpo për çdo rast do policia e Kosovës është shumë e përgatitur për çfarë do të ndodhte, në mënyrë që të sigurojë që qytetarët e Kosovës ta kryejnë të drejtën e tyre për votim në një ambient të qetë dhe të sigurt.
Ngjashëm me raundin e parë të zgjedhjeve lokale me 15 dhjetor, edhe gjatë balotazhit do të ketë monitorim nga organizatat joqeveritare. Koalicioni këtyre organizatave Demokracia në Veprim, poste ka konfirmuar monitorimin e zgjedhjeve, u ka bërë thirrje subjekteve politike që të mbizotrojnë një proces demokratik. Ismet Kryeziu nga Demokracia për Veprim i ka ftuar të gjitha subjektet pjesëmarrëse që të respektojnë votën e zgjedhësve kosovar.
U bën thirrje partive politike, komisionerëve të tyre, u bën thirrje vëzhguesve të tyre, u bën thirrje kandidatëve për kryetar që garojnë që me 13 dhjetor legitimitetin e tyre politik, mandatin e tyre politik ta marrin në bazë të besueshmërisë qytetare.
Pas randit të parë kandidatët e PDK-s për kryetar fituan në Drena, Skenderaj, Feriza, Ishtime dhe Zubin Potok. AK-ja fitoi në Gjakov, Deçan, Leposaviç dhe Zveçan, ndërsa LDK-ja në Prishtinë dhe Fushë-Kosovë. Ndërkësht të dielën ndonë se të gjitha komunat vlerësohen me prioritet, me gjithat një përqendrim më i madh subjekteve garuese është vërejtur në garën Përpejën, Prizrenin, Gjilanin dhe Mitrovicën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Balotazhi për kryetar komunash që zhvillohet të dielën nga disa analistë kosovarë shihet si mundësi tjetër për rinditje të subjekteve politike në nivel qendror. Analistët thonë se subjektet politike po i shohin zgjedhjet lokale si një platformë për të përfituar sa më shumë vota për zgjedhjet qendrore. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Edhe pse fushata për raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar komunash ka qenë më e zbet se sa ajo për zgjedhjet e 15 notorit, analistët politik nën vizojnë rëndësinë që ka balotazhi. Më 10 dhjetor, 5 partit më të mëdha politike shqiptare, 2 serbe dhe 1 kandidati pavarur, garojnë në 21 komuna për të siguruar fitoren në raundin e 2 të zgjedhjeve. Analisti për çështje politike Ramush Tahiri thotë se balotazhi do të bëjë një rirenditje të subjekteve politike.
Shifët se ky balans, i cili ishte më herët do të prishet, dhe do të kemi një renditje të re të partive politike, e cila në një farë forme mund të ndikojë edhe në koalicionin qeverisës ose në rikonfigurimin e qeverisë.
Në bazë të rezultatit të zgjedhjeve të 15 nëntorit për Asambletë Komunale, Partia Demokratike e Kosovës mban vendin e parë. Lidhja Demokratike e Kosovës ka shënuar një ngritje të lehtë. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës pothuajse është dyfishuar, ndërsa dy subjekte tjera parlamentare, Aleanca Kosova e Re dhe Lidhja Demokratike e Dardanisë, kanë shënuar rënje. Krenar Gashi nga Instituti Kipred mendon se balotazhi nuk do të ketë ndikim në nivel qendror.
Megjithatë, raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetar komunash është i rëndësishëm për partitë të cilat kanë shumë ego për të menaxhuar me sa më shumë komuna, sidomos në kuadër të procesit të decentralizimit ku kryetarët e komunave kanë më shumë kompetenca se sa që kanë pasur përpara, por edhe për arsye se partitë politike i shohin zgjedhjet lokale si një platformë për të përfituar sa më shumë vota për zgjedhjet nacionale që pritet të bëhen vitin e ardhshëm ose vitin 2019.
Në anën tjetër, analisti Tahiri mendon se koalicionet që po lidhen në nivelin lokal do të kenë ndikim edhe në qeverisjen qendrore.
Me këtë faktikisht do të dëshmohet stabiliteti i qeverisjes, por edhe stabiliteti i koalicioneve që po zhvillohen në nivel lokal.
Por Krenar Gashi nënvizon një rëndësi tjetër që sipas tij ka balotazhi për subjektet politike.
Rëndësia e menaxhimit komunave për një parti politike është shumë e madhe. Është e madhe për arsye të shtimit të kompetencave të kryetarëve të komunave, po është po ashtu e madhe për qëndrimin financiar të vetë këtyre partive politike, qysh ne e dim. Andaj për këtë arsye ka pasur edhe përplasje të interesave politike dhe tendenca për të krijuar koalicione në çfarëdo formë vetëm sa për të marrë një komunë në menaxhim.
Lidhja e koalicionit në nivel lokal mes partnerit qeverisës Lidhës Demokratike të Kosovës me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës rrezikoi rrëzimin e koalicionit qeverisës me subjekti më i madh PDK e konsideroi veprimin e partnerit të tij si shkelje të marrëveshjes së koalicionit. Megjithatë dy subjektet politike tashmë janë deklaruar pro vazhdimit të koalicionit, ndërkohë që ka zëra që thonë se qeveria mund të pësojë një rikonfigurim pas balotazhit të 13 dhjetorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me dy materiale nga Shkupi. Përfaqësuesi i Bashkimit Evropian ka takuar sot liderët kryesor të vendit. Temë vetme ishte kontesti rreth emrit me Greqinë, raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup Ervan Fuere nga liderët e partive politike në Maqedoni ka kërkuar që 6 mujori i ardhshëm, që është kohë shtesë për zgjidhjen e çështjes së emrit, të mos shfrytëzohet për përplasje politike, por të gjithë liderët të përqendrohen në zgjidhjen e kontestit me Greqinë.
Our message to the Prime Minister and to all the political parties was to work.
Porosia jon deri te kryeministri dhe liderët e partive politike ishte që të punojnë në frymën e konsenzusit për të ikalimin e problemeve aktuale, si dhe në intensifikimin e kontakteve me Greqinë që të mund të arrihet një zgjidhje pranueshme për të dyja palët, ka theksuar ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup Ervan Fuere. Ndërkohë liderët e partive kryesore politike në vend në takimin e sotëm kanë konstatuar se vija e kuqe në bisedime me Greqinë duhet të jetë mbrojtja identitetit Maqedonas. Pas takimit, kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski, një herë dhe lideri VMRO-DPMNE-s, tha se Maqedonia do të kërkojë mënyra për zgjidhjen e kontestit të emrit dhe nuk do të dezinkurajohet nga vendimi i Brukselit. Në Maqedoni nuk ka hapësir për euroskepticizëm, por pas 7 dhjetorit dhe vendimit të Këshillit Ministror ka dëshpërim dhe ndjenjë të padrejtësisë, tha kryeministri Nikola Gruevski, duke nënvizuar se qeveria aktuale dëshiron ta çojë vendin drejt Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Gruevski tha se nuk do të pajtohet që Maqedonia të heqë dorë nga identiteti kombëtar në çka insiston pala greke, për të cilën gjë siç nënvizoi ai e ka informuar dhe komunitetin ndërkombëtar. Ndërkësh lideri i opozitës maqedonase Branko Crvenkovski nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, edhe një herë nga kryeministri Gruevski ka kërkuar që të prezantojë strategjinë shtetërore të zhvillimit të negociatave.
Има тука една заедничка линија која што не поврзува сите, а тоа е дека треба.
Ка ние линија то пребашко е че на башкон те гидве, а ја ош се духе дери на максимум те шпризохет кио период штес пред 6 муеш е парашикуар нга рекомандими и башкимите европијан, ме че лим че те тейка лохет контести ме Гречин дhe те бъхем и антаре НАТОС дhe те филоим негоциатет ме башкимин европијан, ка сексуар лидери о опозитас Мачедонасе Бранко Црвенковски, дуке штуар се се башку кан констатуар se ajo për të cilën nuk mund të negocohet është se nuk guxon të lejohet rrëzimi i identitetit kombëtar Maqedonas dhe ndryshimi i emrit të gjuhës, ndërkaq kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim në Pushtet Ali Ahmeti tha se takimi i sotëm ka qenë konstruktiv. Ai ka kërkuar nga liderët e të gjitha partive të punojnë së bashku që të gjejnë një zgjidhje për kontestin e emrit.
Mbetemi të vendosur që ne të vazhdojmë me punën tonë në drejtim të reformave dhe të arritje sa më të shpejt të datës për negociata për antarësim në Bashkimin Evropian dhe në NATO.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
E ardhmja e Maqedonisë është në Bashkimin Evropian, pasi alternativë tjetër nuk ka, ndaj duhet bërë gjithçka të mundur për arritjen e kompromisit me Greqinë. Kështu vlerësojnë analistët politik në vend duke komentuar deklaratën e fundit të presidentit Gjorgje Ivanov se Maqedonia nuk do të përkulet para asnjë presioni që të heqë dorë nga e drejta e vetë përcaktimit dhe e vetë identifikimit. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Presidenti Ivanov qartë ka bërë me dije se Maqedonia nuk do të ndryshojë kushtetutën dhe nuk do të pranojë asnjë lloj zgjidhje që sipas Ivanovit prishet dhe dëmton identitetin kombëtar dhe gjysor. Duke komentuar këto pohime të presidentit, analisti Xhelal Neziri tha se vlerësimet e Ivanovit janë edhe një dëshmi e qartë se ai dhe pushteti aktual nuk duan zgjidhje dhe nuk duan të dëgjojnë mendimet apo kërkesat për ndërtimin e një strategjie të përbashkët me të gjitha subjekte tjera politike në vend.
Kemi të bëjmë me instalimin e një sistemi njëpartijak, pra rikthimin e sistemit monist, ku të gjithë të tjerët janë vetëm spektator të gjitha saj që të pëndos me Maqedoninë. Për fat të keq që kjo politikë mund të rezultoj të jetë fatale për Maqedoninë dhe qytetarët e saj, sepse izolimi në një afat të gjatë i Maqedonisë nga integrimet në NATO dhe në Bashkimin Evropian mund të sjellë probleme të mbrëmshme, se jo edhe konflikte të reja ndërtnike.
Kanë reaguar edhe organizata tjera jo qeveritare duke ftuar pushtetin që të mos lëshohet në siç thuhet satanizimin e Greqisë të opozitës dhe të nxisë anti-evropianizimin në vend.
Vlada nisme da se fpushti vo satanizacija në Grcia, vo satanizacija në opozicijat i në cilata kritičke nastrojena javnost.
Qeveria nuk gudzon të lëshohet në satanizimin e Greqis, në satanizimin e opozitës dhe të mbarë opinionit orientuar me kritike a eksperteve o jeqeve dhe të shëndroj Maqedoninë në viktim të komplotit të ri evropian, sepse duhet të jemi të vetëdijshëm se cila është në situata jo në reale politike dhe nëse dëshirojmë të ecim për para duhet të gjej mënyra dhe mekanizma se si ta zgjidhim këtë nyje. Deklaroi Fani Panofska nga Instituti për Shoqëri të Hapur. Analistët dhe ekspertët që merren me çështje evropiane i rekomandojnë qeverisë të ndërtojë strategji bipartiake për kontestin me Greqinë, të vazhdohet me negociatat në Kombet të Bashkuara dhe nëse është e nevojshme të kërkohet ndihmë edhe nga Komisioni Evropian. Analisti Xhelal Neziri thotë se përveç Bashkimit Evropian, Maqedonia nuk ka zgjidhje tjetër pasi çdo zvarritje në zgjidhjen e kontestit me Greqinë mund të çojë në humbjen e durimit të shumicës së shqiptarëve në vend.
Nëse në një kohë të gjatë Maqedonia do të qëndrojë izoluar, nëse në anën tjetër Shqipëria do të përparojë në integrimet evropiane pasi që tani më është antare e NATO-s, atëherë logjikisht shqiptarët e Maqedonisë do të dëshirojnë dhe do të punojnë që të jetojnë në atë Shqipëri e cila është integruar në strukturat euroatlantike, mirë po me çmim që të mos shkojnë vetëm fizikisht, por me vete të marrin ose të shkëputin në një pjesë të Maqedonisë.
Në samitin e Bashkimit Evropian, Maqedonia nuk mori datën për fillimin e negociatave për antarësim për shkak të bllokadës greke, e cila këtë e kushtozoi me zgjidhjen e dallimeve rreth emrit. Çështja ka mbetur të diskutohet në 6 muajt e ardhshëm gjatë presidencës spanjolle me Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Marshimi ngadalt drejt Evropës është titulli editorialit të botuar në javorin Economist. Shkrimi trajton sfidat e Ballkanit drejt integrimit evropian. Artikullin për transmetim e përgatiti Iliriana Bajo.
Serbia po shkrihet pak nga pak, komenton një eurokrat në Bruksel. Më 7 dhjetor pas një debati të gjatë, ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian bën të ditur se marrëveshja tregtare me këtë vend më në fund do të zbatohet. Rëndësia e këtij akti nuk ka nevojë të zmadhohet, por lehtësisht mund të thuhet se rruga e Serbisë drejt Bashkimit Evropian është rihapur. Shkruan në një editoriale përjavshme Economist. Në prill të vitit 2008, në përpjekje për të ndihmuar partinë pro-evropiane të presidentit serb Boris Tadić, Bashkimi Evropian shkroi një marrëveshje asociimi me Serbinë. Por holandezët, të mbështetur dhe nga belgët, këmbgulën që marrëveshja të mbetej e ngrirë për shkak të dështimit të Serbisë të arrestonte Ratko Mladićin, generalin e serbëve të Bosnjës i akuzuar mes të tjerash dhe për masakrën e Srebrenicës. Tashmë edhe nën presionin e kolegëve, si dhe pas raportit të kryeprokurorit të gjykatës së Hagës për Jugosllavinë, se Serbia po bën çka mundet u hoq vetoja holandeze. Së paku për momentin shkruan Economist. Serbia po bën zehjen drejt hapit të radhës që është aplikimi zyrtar për t'u bashkuar Bashkimit Evropian. Një hap i tillë nuk do të vonohet, thot Božidar Đelić, zëvendës kryeministër serb. Kjo mund të ndodhë më së afërti më 22 dhjetor, vetëm 3 ditë pasi serbët, malazezët dhe maqedonasit do të udhtojnë pa viza në vendet e zonës së Schengenit. Më herët, shpresat e Bashkimit Evropian për Ballkanin dukeshin të zbehta, por duket se së fundi kanë marrë më shumë fuqi. Slovenia, shkruan Economist, hoqi veto ndaj Kroacisë për shkak të mosmarrveshjeve barazh vijës kufitare, çfarë i hapi rrugën Zagrebit për integrimin në Bashkimin Evropian. Në përpjekje për të kapur këtë ritëm, dhe shqiptarët e boshnjakët mund të fitojnë të drejtën të udhtojnë pa viza në vendet e Schengenit nga mesi vitit 2010. Së fundi u fillua të bashkëpunohet edhe me Kosovën për të njëjtin qëllim. Ata që mendojnë se ardhmja për Ballkanin do të njohë përmirësime, din mirë se gjendja mund të përkeqësohet lehtësisht, vazhdon artikulli. Një diplomat vënë pa faktin se zgjeri qëndrimi i Bashkimit Evropian nuk është në gjendje të mirë, madje shumë vende anëtare duan ta ndalojnë procesin e zgjerimit pas antarësimit të Kroacisë, ndoshta edhe të Islandës. Ingeborg Krasle, europarlamentare me Kristian Demokratët Gjerman, thotë se e di që vendet e Ballkanit do të antarësohen një ditë, por duhet të hyjnë në Bashkimin Evropian në një gjendje më të mirë se Bullgaria e Rumania që u pranuan në 2007, pasi në të kundërtën ajo shton se do dobësohej vetë Bashkimi Evropian, përfundon shkrimi në Economist.
Dhe në fund para mbylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Sot në Hagë përfunduan seancat dëgjimore mbi ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Sonte në mesnatë në Kosovë fillon heshtja zgjedhore para balotazhit të së dielës. Kryeministri Gruevski tha se Maqedonia nuk do të heqë dorë nga identiteti i saj. Bashkimi Evropian ofroi mbi 7 miliard euro për luftimin e ngrohjes globale. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në edicionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka, nga Praga ju urojmë natën e mirë.